Η αλήθεια είναι ότι όταν περνάω την πύλη του Ραδιομεγάρου, οι εκπλήξεις είναι συχνές και πολλαπλές. Αλλά να βάζω τραγούδι που βγήκε σαν σήμερα, το 1978, το Do You Think I'm Sexy του Ρον Στιούαρτ, και να λυκνίζεται η Παναγιώτα Χρονοπούλου, που αν αθροίσω την ηλικία της μαζί με τη Ειρήνη Φωτέλη, δεν βγάζουν τη δική μου, όχι, ναι, δεν το περίμενα. Αν και υπάρχουν εξηγήσεις για όλα, η συγκεκριμένη εξήγηση, πολύ σωστά μου τη μετέφερε η Παναγιώτα, είναι ότι άμα έχεις κάνει με Προκόπη Δούκα στο Κόσμος, πώς να μην ξέρεις και το 1978. Και πέραν της ιστορικής αναδρομής, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι δείχνουν πολύ σεξι αυτή την εποχή. Δεν μιλάω για φυσικά πρόσωπα, αλλά για ομάδες. Αυτός ο Πάγκρ, παιδιά, χθες το Αγρίνιο, που συμπλήρωσε πόσες είναι, λέει, 17 συνεχόμενες νίκες. Πόσο σεξι μπορεί να νιώθει κάθε φορά που αντικρίζει τον Πανετολικό. Έχει να χάσει βαθμούς από την ομάδα του Αγρινίου, γυρνώντας πίσω 7 χρόνια και βάλε. 2015 ήταν η τελευταία φορά που στερήθηκε την γεύση της επιτυχίας ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Πανετολικό. Και να σας πω κάτι, προσωπική άποψη. Εγώ χαίρομαι που ο ΠΑΟΚ σκαρφαλώνει πλέον στην τρίτη θέση βαθμολογίας, γιατί όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα για όλους μας. Δεν το λέω επειδή καβάλει στον Ολυμπιακό, αλλά επειδή με τις συνεχόμενες νίκες που μάλιστα συνοδεύονται και από μηδέν παθητικό, και αυτό είναι, θα έλεγα, και το θέμα συζήτησης ημέρας, δηλαδή πώς προκόβουν οι ομάδες που δεν δέχονται καλάθια, κύριοι του Ολυμπιακού, ή δεν δέχονται γκολ, επίσης, κύριοι του Ολυμπιακού, προοδεύουν. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι φτιαγμένος ο αθλητισμός στην εποχή μας, με τα σύγχρονα δεδομένα, που πρώτα πρέπει να φυλάξεις τα νότα σου και μετά να ψάξεις για τις επιθετικές υπερβάσεις. Γιατί, να, για να το παντρέψω, το ήδη το έκανα με τον Ολυμπιακό του μπάσκετ, για να παντρέψω τα δύο αθλήματα, η αποτυχία στα Γιάννα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού και η αποτυχία χθεσινή του μπασκετικού Ολυμπιακού οφείλονται ως επιτοπλίστων στο αμυντικό κομμάτι, στο πιο αδύνατο σημείο τους. Που το ξέρουμε από την αρχή της σεζόν ότι ισχύει για τις δύο. Να είμαστε ειλικρινείς, δεν μας προέκυψε ως καινούριο, και για την άμυνα του Ολυμπιακού, ακόμα και επί ημερών Μίτσελ, έχουμε από εκεί σοβαρές ενστάσεις και διαφωνίες, αλλά και από την άμυνα του Μπαρτζόκα όσον αφορά τον μπασκετικό Ολυμπιακό, ο οποίος στατιστικά, πολύ σωστά έκαναν κάποιοι συνάδελφοι την σχετική ανασκόπηση, δεν θα έπρεπε να χάσει το χθεσινό παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Αλλά τι να τους κάνεις τους αριθμούς όταν η άμυνά σου μπάζει από παντού. Λοιπόν, είμαστε η πρώτη σελίδα, παρότι ελλειπή σε σύνθεση, γιατί είναι ένας στο μικρόφωνο σήμερα. Ξέρετε, είναι γιορτές, πρέπει να διαχειριστούμε όλοι και το πνεύμα των ημερών και τις άδειές μας. Επομένως, τα ζευγαρώματα έχουν λιγοστέψει αυτές τις μέρες. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Φωτέλη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δρυμόνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Ξέρω ότι δεν είναι τα αθλητικά ακριβώς η προτεραιότητά σας αυτές τις μέρες, και καλά κάνετε δηλαδή, αλλά σίγουρα μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Θυμίζω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με SMS στο 54160, δηλαδή γράφετε τη λέξη sport, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, ή αν θέλετε να μας στείλετε mail, να γράψετε κάτι παραπάνω, επιλέγετε τη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Μπορείτε βεβαίως και στο Messenger να αποτανθείτε Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και μιας και μιλούσαμε για σεξι ομάδες, όσοι είδατε το χθεσινό παιχνίδι του League Cup ανάμεσα στην Manchester City και τη Liverpool, πρέπει να χορτάσατε ποδόσφαιρο, να νομίζετε δηλαδή ότι βλέπετε ομάδες πάλι ντυμένες σε εθνικά χρώματα. Είχε άρωμα παγκοσμίου κυπέλου αυτή η αναμέτρηση, και δεν στέκομαι στο αποτέλεσμα τόσο, δηλαδή στην πρόκριση της Manchester City, όσο στην ικανοποίηση που είχε το κοινό, βεβαίως και οι δύο προπονητές, και ο νικητής και ο χαμένος. We'll be right back. Γιατί άμα διαβάζεις δηλώσεις του Γιούργεν Κλοπ, του ηττημένου δηλαδή της βραδιάς, του προπονητή της Λίβερπουλ, ότι ήταν ένα spectacular game, δηλαδή ένα πάρα πολύ θεαματικό, χορταίνεις λίγο παραπάνω, είναι η αλήθεια. Να σας πω και μια λεπτομέρεια από το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο το είδαν περισσότερο από 50.000 θεατές, και παρότι βεβαίως υπήρχε και τηλεοπτική μετάδοση μέχρι και στη χώρα μας, είχαμε απευθείας μετάδοση αυτού του αγώνα για το League Cup λόγω του ονόματος των δύο ομάδων. Να σας πω λοιπόν και την μια λεπτομέρεια, το σιδά φαντάζει, αλλά συνδέει την επάνωδο των ομάδων στους αγωνιστικούς χώρους, των συλλόγων για να είμαι πιο ακριβής, και τη σύγκριση τους ή τη σχέση τους με τις εθνικές ομάδες που συμμετείχαν στο παγκόσμιο κύπελο. Εχθές λοιπόν ο Πεπ Γουαρδιόλα, γιατί μας συζήτησε, είχε τους περισσότερους παίκτες στη διάθεσή τους, αλλά όχι όλους. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν επιλέχθηκαν ήταν ο Calvin Phillips, τον οποίο τον είχε ο Southgate στο παγκόσμιο κύπελο. Και χθες, ξέρετε τι είπε ο Γουαρδιόλα, και αυτό γεννάει πολλές σκέψεις για τις επιλογές που κάνουν οι ομοσπονδιακοί και οι προπονητές, ότι ο Phillips δεν ήταν καν σε θέση να προπονηθεί. Δηλαδή, χωρίς να το πει ευθέως, μα όλοι καταλάβαμε το νόημα, τι δουλειά είχε στην εθνική ομάδα, τι δουλειά είχε στο παγκόσμιο κύπελο ένας παίκτης ο οποίος είχε παίξει για τελευταία φορά με την City το Σεπτέμβρη. Ήταν σαν να ακύρωσε ο Γουαρδιόλα με το δικό του τρόπο τη συγκεκριμένη επιλογή, και φρόντισε με τις δηλώσεις να συγκλίσει λίγο παραπάνω το κοινό. Και το επισημαίνω αυτό το ζήτημα γιατί είναι ανησυχία όλων μας, κυρίως των συλλόγων, η επάνωδος από το Κατάρ για όλους όσους παίκτες που συμμετείχαν στο παγκόσμιο κύπελλο, ειδικά για εκείνους που έπαιξαν και στα νοκάουτ παιχνίδια και επιβαρύθηκαν περισσότερο και θα αργήσουν ίσως κάποιοι να επανέλθουν, όχι όλοι, μην νομίζω ότι ισχύει αυτό για όλους. Κάποιοι μπορούν να διατηρηθούν σε καλύτερη κατάσταση ή αν θέλετε τελείωσαν λίγο πιο νωρίς τους αγώνες σχέση με κάποιους άλλους αντιπάλους. Είναι ένα ζήτημα, εμάς δεν μας αφορά, στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν λίγες οι περιπτώσεις παικτών που ταξίδεψαν στο Κατάρ, αλλά τα μεγάλα πρωταθλήματα την έχουν αυτή την ανησυχία, χωρίς το χθεσινό παιχνίδι να έχει οποιαδήποτε γκρίζα σκιά από το παγκόσμιο κύπελο. Η Λίβερπουλ και η Manchester City, για να τις πω και λίγο ανάποδα αυτή τη φορά, έπαιξαν όσο θεαματικά μπορεί να φανταστείτε. Εμείς δεν είχαμε τόσο θεαματικά παιχνίδια κατά την επάνω των ομάδων μετά τη μεγάλη διακοπή. Θα δούμε στην πορεία, είναι πολύ νωρίς για να καταλάβουμε ποιες επηρεάστηκαν και ποιες όχι. Να μου επιτρέψετε να σας πω δηλαδή ότι πρέπει να ολοκληρωθεί όλη η παρτίδα των εορταστικών αγώνων, δηλαδή να φτάσουμε στην πραγματικότητα στα μέσα του Γενάρη, για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ποιοι ξεπέρασαν το σκόπελο χωρίς απώλειες και ποιοι καθυστερούν να ξεμπλέξουν από όλη αυτή τη διαδικασία.
To the mid-tide, taking away to the dark side. I wanna
Και η είδηση, η οποία όμως δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό, έχει να κάνει με τις επικείμενες εκλογές στη χώρα μας. Ο κύριος Βορύδης σήμερα μίλησε σε εκπομπή και είπε ότι είναι σοβαρό το ενδεχόμενο να έχουμε τις εκλογές πριν το Πάσχα, την πρώτη κάλπη όπως είπε, για την ακρίβεια, πριν το Πάσχα και πριν τις πανελλαδικές τη δεύτερη. Να απαντήσω στο επικριτικό μήνυμα του φίλου μας του Κώστα από τη Χαλκίδα που μας κατηγορεί ότι εμείς εδώ στην ΕΡΤ ποτέ δεν ακούγαμε τον κόσμο, γιατί να τον ακούσουμε τώρα, ότι εάν δεν θες καλέ μου να στείλεις SMS, είπαμε ότι υπάρχει δυνατότητα να στείλεις mail, είπαμε δυνατότητα ότι μπορείς να επικοινωνήσεις μέσω πλατφόρμας που δεν έχει χρέωση όπως είναι το Messenger, γιατί πρέπει ντε και καλά να κατηγορηθούμε για τα SMS, τα οποία μάλιστα είναι και στη φθηνότερη μορφή τους. Θυμίζω το κόστος είναι 11 λεπτά και είναι μια εναλλακτική, δεν είναι η μοναδική λύση. Γιατί πρέπει να το κάνεις αυτό? Ναι, για τον καλύτερο Έλληνα διαιτή που είναι ο κύριος Σιδηρόπουλος. Βεβαίως έχω να πω, γιατί χθες του ξέφυγε μια φάση που θα έπρεπε βάσει των ικανοτήτων να μην το ξεφύγει με τίποτα. Και αναφέρομαι στην φάση του πρώτου γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, όπου υπάρχει ξεκάθαρο στα δικά μου τα μάτια φάουλ του Αουγκούστο στον Κολοβό. Δηλαδή τον έσπρωξε με όση δύναμη έχει. Έτσι, για να είμαστε, μην αρχίσουμε πάλι τα δυναμόμετρα να βάζουμε για να καλύψουμε και να προωθήσουμε αυτό που μας βολεύει. Εγώ είδα και με τα δύο χέρια τον παίκ του ΠΑΟΚ να σπρώχνει τον αντίπαλό του κατά την εκτέλεση του κόρνερ και θα έπρεπε ο κύριος Σιδηρόπουλος να καταλογίσει φάουλ σε βάρος του ΠΑΟΚ αντί να αφήσει την φάση να εξελιχθεί για να καταλήξει στο 0-1. Και άλλες επικρίσεις για το τι μεταδίδεται διαδικτυακά και τι τηλεοπτικά από την ΕΡΤ δεν είναι στο χέρι το δικό μου να αποφασίσω το πρόγραμμα. Δεν μπορώ να λύσω με λίγα λόγια το πρόβλημα που έχετε. Μα αν ήμουν εγώ υπεύθυνος, πιθανόν να είχα κάνει κάποιες άλλες επιλογές. Ειλικρινά, αντιλαμβάνομαι τις διαφωνίες σας, μα δεν μπορώ να σας το λύσω. Το έχουμε μεταφέρει πολλές φορές. Υπάρχει ένα παρόμοιο αίτημα αντί να μεταδίδονται, για παράδειγμα, αγώνες της Super League 2 στο διαδίκτυο, να μεταδίδονται από τηλεόραση, να μην δείχνουμε, λέει, μόνο τα μάτς των δεύτερων ομάδων που έχουν, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα παραπάνω από το να μεταφέρω την διαφωνία σας, το αίτημά σας. Ναι, αρχίζει πολύ αργά η Bundesliga. Είναι το μόνο πρωτάθλημα, παραδοσιακά έχουν περισσότερες διακοπές οι παίκτες του Κυπριακού Πρωταθλήματος στη διάρκεια των εορτών. Μου θυμίζει ο Παναγιώτης ότι θα αρχίσει στις 21 του Γενάρη. Ειλικρινά δεν το θυμόμαι και εγώ ότι είναι τόσο πίσω η επανεκκίνηση στην Bundesliga. Λάτρεψε και αυτός το χθεσινό παιχνίδι της Manchester City με την Liverpool. Εντάξει, δεν μπορούμε. Δηλαδή, δεν πρέπει κιόλας να κάνουμε συγκρίση με το ελληνικό. Το καθένα καλύτερα να το εξετάζουμε με βάση τα δικά του δεδομένα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Σε άλλα κομμάτια, ναι, βεβαίως πρέπει να συγκρινόμαστε. Δηλαδή, να παίρνουμε θετικές επιρροές αντί για αρνητικές. Επίσης, για να γίνω απολύτως κατανοητός και στον τελευταίο ακροατή αυτής της εκπομπής, είπα μία καλή κουβέντα για τον ΠΑΟΚ, γιατί θέλω, αυτή είναι η δική μου αντίληψη, να μετέχουν πάρα πολλές ομάδες κορυφής στον ανταγωνισμό, μα για το πρωτάθλημα, μα για το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί στα πραγματικά του Champions League, μα στο Europa League. Ναι, θέλω να είναι περισσότεροι διεκδικητές. Δεν θέλω να ξεφεύγει, για παράδειγμα, μία ομάδα, ό,τι χρώμα φανέλας και αν φοράει, και οι άλλοι να ασθμένουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή χάρηκα που ο ΠΑΟΚ μπορεί και διατηρείται σε υψηλό επίπεδο, βαθμολογικό εννοώ, δεν σημαίνει ότι χάρηκα για την απώλεια του Ολυμπιακού στα Γιάννα ή του Παναθηναϊκού στην έδρα του Ιωνικού. Μην τα κάνετε, μην προσπαθήσετε να αλλάξετε το νόημα ή τα λόγια κάποιου κατά τη δική σας βούληση. Σταθείτε σε αυτό που ακούτε μόνο, τίποτα παραπάνω. Εν ολίγης, και να κέρδιζε ο Ολυμπιακός για ένα πάλι χαρούμενο θέμα που ο ΠΑΟΚ πέτυχε πέμπτη συνεχόμενη νίκη και κρατήθηκε ψηλά για να μπορεί να διεκδικήσει όχι το πρωτάθλημα, αυτό δεν μπορεί να το διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ, το έχουμε πει πάρα πολύ νωρίς, να διεκδικήσει αν μπορεί το δεύτερο εισιτήριο του Champions League ή αν μπορεί να βγει τρίτος ο ΠΑΟΚ να πάρει εισιτήριο για το Europa League στην περίπτωση που κυπελούχος αναδειχθεί ένας από τους δύο πρώτους. Αυτή είναι η δυνατότητα για την τρίτη ομάδα. Και η αλήθεια είναι ότι το φετινό πρωτάθλημα έχει τέλος πάντων πολλά καλάθια για να κυνηγήσει κανείς. Είναι τρία τα σημαντικά εισιτήρια, τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο μισάρο να απαντήσω σε κάποια μηνύματά σας και καταρχήν στο φίλο μας τον Ρομπέρτο, ο οποίος αναγκάστηκε και αυτός να αφήσει στην άκρη το καταπληκτικό παγκόσμιο κύπελο που είδε και να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα και πιστεύει ότι θα έχουμε συναπαντησικό πρωτάθλημα και play-off, την οποία παράμετρο το play-off πραγματικά πρέπει να την σκεφτούμε πάρα πολύ καθαρά. Δηλαδή να πείσουμε τους εαυτούς μας όταν θα λήξει ο δεύτερος γύρος πρωταθλήματος, ποια μπορεί να είναι η διαφορά του πρωτοπόρου, αν υπάρχει μεγάλη διαφορά ενώ του πρωτοπόρου από τους άλλους, για να πιστούμε ότι θα έχει πολύ σοβαρό πλεονέκτημα για την κατάκτηση του τίτλου. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι στα play-off θα παίξουν όλοι αυτοί πάλι μεταξύ τους και βεβαίως ο βαθμός δυσκολίας θα είναι πολύ αυξημένος και για τον πρωτοπόρο. Ο φίλος ο Ρομπέρτο, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός, αλλά θεωρεί ότι λόγω budget, λόγω παικτών, η ΑΕΚ κατά εκείνον έχει ένα προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου και ας είναι αυτή τη στιγμή 6 βαθμούς πίσω. Και παίζει και πολύ ωραία μπάλα, όπως γράφει στο μήνυμά του. Είναι και φίλος του Αμβούργου, άρα ξέρει πολύ καλά πότε θα ξεκινήσει πάλι το γερμανικό πρωτάθλημα. Στο φίλο μας το Σπύρο να πω ότι δεν είδα εγώ προσωπικά πέναλτι στην ανατροπή του Βαγιανίδη, αναφέρεται στον αγώνα του Ιωνικού με τον Παναθηναϊκό. Δεν είδα τέτοια ξεκάθαρη φάση. Επίσης, με αφορμή το χθεσινό γκολ του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο και επειδή θεωρήθηκε ότι ο Αυγούστο έσπρωξε τον αντίπαλό, τον Κολοβό, δευτερόλεπτο ή κλάσμα του δευτερολέπτου πριν εκτελεστεί το φάουλ, να πω λοιπόν ότι ο κύριος Σιδηρόπουλος ανέβλεπε το σπρώξουμε αυτό, το ξεκάθαρο, θα μπορούσε να δώσει, να ακυρώσει την εκτέλεση δηλαδή του φάουλ και να δώσει επανάληψη, βλέποντας, γιατί εάν πάμε σε αυτή τη λογική ότι μπορούμε να σπρώχνουμε τους αντιπάλους μας, είτε είναι επιθετική, είτε είναι αμυνόμενη, επειδή ακόμα δεν έχει εκτελεστεί είτε το corner είτε το foul, τότε θα δούμε ένα σωρό ξαπλωμένους κάτω στο χορτάρι. Και τι, δηλαδή, μετά η φάση θα παίζεται κανονικά? Καταλαβαίνω την θέση που παίρνετε όσον αφορά την ύπαρξη του κανονισμού, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και το πνεύμα μετά του κανονισμού. Έπρεπε λοιπόν ο Σιδηρόπουλος, αφού λοιπόν η μπάλα δεν είχε ήδη φύγει από το πόδι του Νάρη, νομίζω αυτός εκτέλεσε το foul, να σταματήσει λοιπόν τη φάση που μόλις είχε ξεκινήσει, βλέποντας ότι ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο Αυγούστου, είχε γκρεμίσει τον αντίπαλό του. Δεν το έκανε. Ο φίλος ο Δημήτρης από τη Σκύρο νομίζω ότι με έχει καταλάβει. Ναι, okay. Η αλήθεια είναι ότι όταν χάνουν η Λίβερπουλ και η Bayern, να την προσθέσω και αυτή, Δημήτρη μου, η αλήθεια είναι ότι με νοιάζει. Δηλαδή το χαίρομαι. Ναι. Το έχω αυτό το πρόβλημα με αυτές τις δύο ομάδες. Το ελληνικό όμως ποδόσφαιρο δεν με νοιάζει καθόλου όσον αφορά τα οπαδικά του. Ας κερδίζει όποιος θέλει, ας χάνει όποιος θέλει. Όσοι με ακούτε τόσα χρόνια στην Era Sport, περισσότερα από 20, νομίζω το έχετε καταλάβει. Γι' αυτό και ο Γιώργος από την Αμοργό που ακούει εδώ και πολλά χρόνια διακομωδεί αυτά τα σχόλια που δέχομαι και φυσικά το ανταποδίδω τις ευχές για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Τώρα για να γυρίσω στο μήνυμα, γιατί στην ουσία αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή ο Ρομπέρτο, λέγοντας δηλαδή ότι ναι μεν ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με κάποια διαφορά, αλλά του αρέσει περισσότερο η ΑΕΚ. Το έχω πει εδώ και πολύ καιρό πριν διακοπεί το πρωτάθλημα, ότι η ΑΕΚ έχει μια δυναμική που δεν ξέρω πραγματικά πόσο καιρό θα αντέχει ο Παναθηναϊκός. Επαναλαμβάνεται τα λόγια που έλεγα αρχές του Νοέμβρη, να είναι τόσο μακριά από αυτήν, και ότι σας έχω πει επίσης ότι δύο ομάδες θεωρούν ότι διεκδικούν το πρωτάθλημα, γιατί το αγωνιστικό θαύμα του Ολυμπιακού, δηλαδή που θα τον μετέβαλε σε μια τόσο αξιόπιστη ομάδα που να παίρνει συνεχόμενες νίκες, δεν το πολύ πίστευα. Χώρια, σας έχω πει, είναι πολύ δύσκολο να κυνηγάς δύο ομάδες και όχι μία. Και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη απόσταση από την ΑΕΚ. Μεγαλύτερη, νομίζω, μάλιστα, από ό,τι δείχνει ο βαθμολογικός πίνακας. Και αν πιάσουμε και το αμυντικό κομμάτι τώρα που βελτιώθηκε ο ΠΑΟΚ, εκεί να δείτε πόσο ξεκάθαρο μειονέκτημα έχει ο Ολυμπιακός, που δεν μπορεί να βρει τη λύση, που δοκιμάζονται συνεχώς παίκτες, που κανείς δεν μοιάζει να είναι ακλόνητος στη θέση του, που έφτασε να κατηγορείται πλέον και ο Ρέαμς ο Κακομοίρης, ο οποίος αυτό το ποδοσφαιρό, ρε παιδιά, ξέρει να παίζει, μα δεν είναι όμως δυνατόν να το θεωρούμε και βιονικό το συγκεκριμένο παίκτη για να αντέχει να είναι πάντα σε υψηλό επίπεδο, τέλος πάντων σε καλό, γιατί σε υψηλό στην πραγματικότητα δεν έχει φτάσει ποτέ, αλλά σε καλό για τα δικά του πάντα δεδομένα επίπεδο. Είναι συνολικό το πρόβλημα της άμυνας του Ολυμπιακού και φαίνεται ότι ο Μίτσελ ακόμα δεν μπορεί να το λύσει, ίσως με προσθήκες, και αφού καταλήξει στο αν κάποιοι παίκτες του κάνουν ή δεν του κάνουν. Εντάξει, το θεωρώ μεγίστη υποκρισία ο Μίτσελ να είναι μέχρι τις 13 Νοεμβρίου ο άνθρωπος που θα αναμορφώσει τον Ολυμπιακό και με το πρώτο αποτέλεσμα, το 2-2 λέει στα Γιάννα, να είναι ακατάλληλος για τον πάγκο του Ολυμπιακού, γιατί ένα τέτοιο ζήτημα προέκυψε μετά την ισοπαλία στα Γιάννα. Όχι ότι απλά δεν την έκανε καλά τη δουλειά στα Γιάννα, αλλά ότι δεν κάνει και για τον Ολυμπιακό, και ότι θα πρέπει να αναζητηθεί ο προπονητής για το επόμενο καλοκαίρι. Αν τέτοια αρθρογραφία, τέτοια μηνύματα ξαναναπτύσσονται, αν θυμάστε. Εδώ με την ευκαιρία να θυμίσω ποια είναι η επόμενη αγωνιστική αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, δηλαδή την Τετάρτη 28 του Δεκέμβρη. Ο Ολυμπιακός, μιας και συζητούσα γι' αυτόν, υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Επίσης έχουμε το μάτς της ΑΕΚ στο Βόλο. Ο Βόλος, θυμίζω, είναι που είχε πάρει διπλό από την ΑΕΚ στη Ριζούπολη πριν η ΑΕΚ μπορέσει να μπει στο καινούργιο της γήπεδο, την Αγία Σοφιά. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει εκτός έδρας με τον Ατρόμητο. Και ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Όφη. Όλα αυτά τα παιχνίδια, επαναλαμβάνω, και για τους τέσσερις πρωτοπόρους θα γίνουν Τετάρτη. Την ίδια μέρα θα παίξουν και ο Λεβαδιακός με τον Ιωνικό. Και πάλι Πέμπτη θα παίξει ο Άρης με τον Πανετολικό και η Λαμία με τον ΠΑΣ Γιάννα. Αυτό λοιπόν το παράδοξο δημιουργήθηκε στην ουσία μετά την 14η αγωνιστική. Η ομάδα που πρωτίστως οι οπαδοί της, αλλά και εμείς οι δημοσιογράφοι περιμέναμε να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο, ήταν αυτή που δεν έδειξε τη βελτίωση, αντιθέτως έδειξε τη γνωστή της παθογένεια, αναφέρομαι στον Ολυμπιακό, και εκείνες οι τρεις που έδειξαν ισορροπημένες, χωρίς να πάρουν το αντίστοιχο αποτέλεσμα και οι τρεις, γιατί ο Παναθηναϊκός στερήθηκε δύο βαθμούς στη νίκη, ήταν ο Παναθηναϊκός, η ΑΚ και ο ΠΑΟΚ. Καλύτερη εικόνα από τους τρεις με βάση τα δεδομένα που υπήρχαν μέχρι τις 13 Νοέμβρη, για μένα ο ΠΑΟΚ, ακριβώς επειδή δεν δέχτηκε πάλι γκολ. Περίεργη λίγο η εικόνα του Παναθηναϊκού, γιατί είχε ενθουσιάσει στον αγώνα κυπέλου με το Βόλο λίγες μέρες νωρίτερα, γιατί δεν ήταν κακός φυσικά στη νίκη, αλλά πάλι βρέθηκε τρόπος να προβληματιστεί στην πορεία του παιχνιδιού και τελικά να το πληρώσει το γεγονός ότι δεν πέτυχε, δηλαδή, ένα δεύτερο γκολ, ενώ θα μπορούσε να το κάνει αυτό, απέναντι σε μια ομάδα που αντιστάθηκε από την αρχή του παιχνιδιού, και δεν θυμάμαι το όνομα του παίκτου Ιωνικού που βγήκε μετά και είπε ότι εμείς, ξέρετε, είχαμε προετοιμαστεί για να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό. Δεν αρκούμαστε στην ισοπαλία. Ναι, ο Ιωνικός φάνηκε να αντιστέκεται στις ορίξεις του Παναθηναϊκού από την αρχή του παιχνιδιού. Το φίλο μας του Σωτήρη που ειρωνεύεται την επιλογή του Σιδηρόπουλος καλύτερο Έλληνα διαιτή και το ακούει τόσο ανέκδοτο, θα τον παρακαλούσα. Εντάξει, πέρα από την ειρωνία, όχι ότι έχω καμία σχέση με τον άνθρωπο Σιδηρόπουλο, αλλά να μου πει ποιος νομίζει ότι είναι καλύτερος από τον Σιδηρόπουλο που δεν έκανε, θεωρώ, καλά τη δουλειά του χθες στο Αγρίνιο. Πάντως για την UEFA ο Σιδηρόπουλος είναι εξού και οι αντίστοιχες επιλογές του σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Α, λέει ένας ακροατής, τον ευχαριστώ, είναι ο Χρόνης, ο οποίος λέει ότι στα δικά σου τα μάτια είναι φάουλ του Αυγούστου, ό,τι θέλεις λες, δηλαδή το VAR δεν ξέρεις, αλλά ξέρεις εσύ. Εχθές λοιπόν, επειδή αναφέρεται στο VAR, και δεν το εκλαμβάνω ως προσωπικό σχόλιο, η Premier League μας ανακοίνωσε 6 περιπτώσεις στη διάρκεια του πρώτου γύρου της Premier League όπου οι συντελεστές του VAR έκαναν λάθος. Επαναλαμβάνω, η ίδια η Αγγλική Λίγκα ανακοίνωσε 6 περιπτώσεις όπου οι βαρίστες έκαναν λάθος και μάλιστα σε 4 από αυτές διαμόρφωσαν και το αποτέλεσμα. Αυτή η Χρόνη μου είναι η απάντηση που σου δίνω με τη βοήθεια των Άγγλων. Σας είπα, δεν σας απαγορεύει κανείς να έχετε τις οπαδικές σας προτιμήσεις, δεν πρέπει όμως, δεν σώνει και καλά, δηλαδή να τις περάσετε και σε μένα, ο καθένας στη δική του. Για να θυμηθώ και το μήνυμα του Γιώργου από την Αμοργό. Ο Τριαντάφυλλος λέει ότι αν δεν βρεθεί τρόπος να φτιάξει την άμυνα του Ολυμπιακός δεν θα δει φως. Καλά, αυτό είναι δεδομένο και ειδικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Πας Γιάννα νομίζω εκτέθηκε όσο λίγες φορές ο Ολυμπιακός στο αμυντικό του κομμάτι, αλλά επαναλαμβάνω πρέπει να αποφασίσουν καταρχήν ο Μίτς δηλαδή και συνεργάτης του ποιοι παίκτες του χρειάζονται και ποιοι όχι. Γίνονται συνθέσεις εκεί την τετράδα την αμυντική από παιχνίδι σε παιχνίδι που δεν μας δίνουν και σε εμάς να καταλάβουμε, δηλαδή σε εσάς τους φίλους του Ολυμπιακού πρωτίστως, σε όλους τους δέντρους μας και σε εμάς τους δημοσιογράφους, ποιοι ακριβώς ταιριάζουν στον Ολυμπιακό. Είδαμε για παράδειγμα τον Βρουσάη να τραυματίζεται που δεν είναι ο άνθρωπος δεξιμπακ, καλείται να καλύψει τις ανάγκες της ομάδας στη συγκεκριμένη θέση. Μετά να μπαίνει ο Ανδρούτσος που δεν ήταν ικανός στο προηγούμενο διάστημα, να παίζει ο Ρέτσος κεντρικός αμυντικός που δεν είναι όμως κανονικά μια βασική επιλογή του Μίτσελ, δεν ξέρουν ακριβώς. Α, να λείπει ο Μαρσέλο που αποκτήθηκε για αριστερό μπακ να παίζει πάλι ο Ρέαμτσουκ, παρότι ο Μαρσέλο είχε βάλει 2 γκολ στο κύπελο. Ας αποφασίσουν τον Ολυμπιακό ποιοι κάνουν για το αμυντικό του κομμάτι και ποιοι όχι, και να αρχίσουν να παίζουν αυτοί οι παίκτες που κάνουν, να παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια. Υποτίθεται ότι παραμονές Χριστουγέννου θα είχε λυθεί αυτό το ζήτημα στον Ολυμπιακό. Ο Μίτσελ πλέον δεν μετράει εβδομάδες στον πάγκο του Ολυμπιακού, μετράει κάποιους μήνες. Δηλαδή το περίφημο ξεσκαρτάρισμα «μου κάνουν οι μεν, δεν μου κάνουν οι δε» έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Ασχέτως εάν τα καινούργια πρόσωπα που θα αποκτηθούν θα μπουν στο παιχνίδι μετά την 1η του Γενάρη βάσει κανονισμών. Ο Ολυμπιακός που εμφανίστηκε στα Γιάννα όσον αφορά τη σύνθεσή του έμοιαζε πάλι σε ένα βαθμό πειραματική, ενώ δεν θα έπρεπε, αυτό λέω, να συμβαίνει στη δεδομένη χρονική περίοδο. Και θα περιμένουμε βεβαίως τα αμέσως επόμενα παιχνίδια για να δούμε αν έχει κατασταλάξει ο Μίτσελ στο ποιοι τον βολεύουν και ποιοι όχι. Όσον αφορά, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα με τους κανονισμούς και τη διαιτησία, για τους κανονισμούς λοιπόν θα κάνω μια αναφορά, να θυμάστε ότι υπάρχουν κανονισμοί που σήμερα ισχύουν και αύριο δεν θα ισχύουν, γιατί θα ανακαλύψουν κάποιοι ότι δεν εξυπηρετούν τη ροή του παιχνιδιού. Το λέω με αφορμή την κουβέντα που ανοίξαμε για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Επιμένω στο ότι ο Σιδηρόπουλος έπρεπε να μην επιτρέψει να συνεχιστεί αυτό, θέλετε έτσι, το παιχνίδι, αφού λέτε ότι προηγήθηκε του χτυπήματος του φάουλ, να μην συνεχιστεί η φάση αυτή από τη στιγμή που ο Αγκούστο γκρέμισε τον αντίπαλό του ξεκάθαρα. Λοιπόν, έχει έρθει και ένα μήνυμα από φίλο μας ο οποίος είναι καθηγητής, διότι το μήνυμά του, στα Γιάννενα μάλιστα, διότι το μήνυμά του λέει ότι έζησε την τροπή προχθές από τους συντοπίτες στα Γιάννενα με τα επεισόδια και δυστυχώς λέει μερικά παιδιά από αυτά τα έχω και οι μαθητές μου κατάφερε να αναγνωρίσει, δηλαδή μερικούς από τους δράστες των επεισοδίων. Στον φίλο μας τον Κλάος που ακόμα ψάχνει να βρει πώς ήταν offside τον Άρη στη φάση που ακυρώθηκε το δικό του γκολ στο Αγρίνιο. Και εγώ δυσκολεύτηκα, Κλάος, αλλά αφού οι γραμμές του βίντεο assistant referee έδειξαν τον επιθετικό του ΠΑΟΚ να προεξέχει, αυτό που λέμε οριακά, είμαι υποχρεωμένος να δεχτώ τις γραμμές αυτές. Τώρα με αφορμή το μήνυμα ότι το VAR δεν είναι πανάκια και με αφορμή την ανακοίνωση επίσης της Premier League ότι έκαναν 6 λάθη οι βαρίστες στην Premier League στη διάρκεια του πρώτου γύρου, να πω ότι διάβασα τις αυτές τις 6 περιπτώσεις, δεν αναφέρονται σε περιπτώσεις που υποθέτηκαν οι γραμμές για offside, αλλά στην κρίση του VAR ότι υπήρχε φάουλ του, ότι δεν υπήρχε μάλλον παράβαση από τον επιτιθέμενο ή ότι υπήρχε παράβαση από τον αμυνόμενο, δηλαδή στην κρίση τους φάσης, όχι με βάση τις γραμμές το αν ήταν εκτεθειμένος σε ένα παίκτης ή όχι, και οι 6 περιπτώσεις αφορούσαν τέτοιες κρίσεις. Λοιπόν, λέει ένας ακροατής, εάν είχε σπρώξει ο Κολοβός τον Αουγκούστο πριν φύγει η μπάλα προς την περιοχή του Πανετολικού, τι να έδινε? Είπαμε, να μην συνέχιζε τη φάση, να την ακύρωνε τη φάση αυτή. Ρε παιδιά, καταλάβετε, αφού στέκεστε στο γράμμα του νόμου ότι αφού η μπάλα ακόμα δεν ήταν... ή μάλλον ότι το σπρώξιμο έγινε εκτός φάσης, να το πω έτσι όπως απλά το μεταφέρετε στο μήνυμά σας, ακόμα και αυτές τις παραβάσεις οι διαιτητές όταν τις βλέπουν σταματάνε οποιαδήποτε κίνηση των παικτών. Το έχετε δει πάρα πολλές φορές, ειδικά στα κόρνερ, προσπαθούν να πάρουν θέση οι παίκτες και σπρώχνονται, ή στα φάουλ που πάνε να εκτελεστούν. Δεν γίνεται. Ζητάω τη λογική σας εδώ πέρα, όχι την οπαδική σας προτίμηση. Δεν γίνεται να ξαπλώνει ένας τον άλλον και να λέμε μετά ότι όλα αυτά τα γκολ είναι κανονικά. Θα συμφωνήσω με ένα άλλο μήνυμα, ότι ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά έχει βρει το δρόμο του, εξελίσσεται με τον καιρό. Ναι, εγώ συμφωνώ σε αυτό, δεν είναι τόσο καλός, λέω, από τη μία για να διεκδικήσει πρωτάθλημα, μα δεν είναι και τόσο κακός για να μην μπορέσει να διεκδικήσει τουλάχιστον την τρίτη θέση αυτή στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Γιατί κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ φαινόταν να είναι μακριά και από αυτήν. Αλλά μην κουραζόμαστε, μην προσπαθούμε παραμονές Χριστουγέννου να βγάλουμε την τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος. Επαναλαμβάνω, έχουμε αφενός στο τέλος του πρωταθλήματος τη διαδικασία των play-off που μπορεί να μας κρύψει σημαντικές ανατροπές, μα κυρίως μια δύσκολη σειρά αγώνων για όλες τις ομάδες, τα μαζεμένα αυτά παιχνίδια που ακολουθούν. Στην πραγματικότητα πρέπει να αφήσουμε τον Γενάρη να εξελιχθεί για να δούμε τελικά ποιοι είναι ικανοί γιατί. Εγώ θεωρώ ακόμα ότι είναι δύο οι ομάδες που διεκδικούν πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, και πίσω τους θα γίνει ένας σκοτωμός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, αλλά και αυτό δεν το έχω και πολύ σίγουρο ότι θα συμβεί έτσι ακριβώς, για την τρίτη θέση. Αρκεί να μην ξαφνικά δούμε μία από τις δύο πρωτοπόρες ομάδες να τσακίζεται, δηλαδή να βγαίνει εντελώς έξω από τα νερά της. Η Ελένη Φώτη φρόντισε να μου δείξει στην πραγματικότητα όχι το ρολόι, αλλά ότι είναι ώρα να φύγω χωρίς να κοιτάξω το ρολόι. Ναι, λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψεων και μηνυμάτων. Και ως πρώτη σελίδα να ξέρετε ότι αύριο, παρότι Σάββατο, πάλι εδώ θα είμαστε, στις 12 όμως το μεσημέρι και για 2 ώρες. Να είστε καλά, ευχές πραγματικά από την ψυχή μου για όσους μας ακούτε, όσους είστε η συντροφιά μας εδώ στην Ερασπόρ όλο το χρόνο, όλες τις μέρες της χρονιάς. Να είστε καλά.
Like strawberries on a summer evening.